Det er godt sammenskrudd det her. Takk skal du ha. Takk for velkomsten. Takk for invitasjonen hit. Det er jo nesten skammelig å se, men det er første gangen jeg her på, ikke i Tananger som sådan, da, men i mitt Tananger. Og første gang på Bedehuset her, faktisk. Og jeg kjenner jo en god del av dere fra før, og truffet både på IMI og andre plasser. Sunde blant annet. Men til dere som aldri har sett meg før, da, så kan jeg si to ord om hva jeg er. Bjørn Wang jobbet på IMI i 2004, og var halvår som ansatte meg faktisk. På telefon fra Bolivia. Søkt på en stilling på Akta Bibelskole den gangen, og på en halv stilling, og kom inn der, skulle jeg si. det har vært så Halvor, den første sjefen min. Da var han rektor på Akta, og da var det mange ganger at vi måtte ha en prat på kontoret. Sett deg ned, Bjørn, sett deg ned. Vi tar en kaffekopp, og så fikk lufta ut litt hvordan det gikk. Det var veldig sånn bratt læringskurve første året der. Nå ting utviklet seg litt. Jeg holdt på med litt forskjellige ting, blant annet i instituttet der som Ena Philip og Daniel, så er det interns som dere her går. Og det er veldig, veldig, veldig kjekt. Jeg er glad dere tok sjansen på meg, Halvor. Det er godt å være sammen med meg også. Og så er jeg veldig imponert over det dere får til her i Tananger. Huset er ikke et tomt skal, men det er fylt av liv. Og det har noe med det jeg skal si i dag å gjøre, tror jeg. Skulle gjerne hatt en sånn adventspreken da, tenn lys og glede oss til jul og sånn. Nå er jeg den typen som synes det er helt greit å gå på kvadrat lille julaften. Det, fine folk, masse artig å treffe, og du har ikke tid til å tenke så mye. Ja, vi tar den. Det er liksom det er så bare berolige alle menn, særlig da. Det er helt fint. Trenger ikke å ha dårlig samvittighet for det. Mener at juletreet bør helst ikke opp før da. Og ja, det er mye som kan vente, tenker jeg på. Ja. Ja, det er godt. Så skal vi be litt sammen, eller kanskje. Gode himmelske far, jeg takker for ditt nærvær iblant oss. Takk for ditt nærvær. Takk at du har skapt oss til et fellesskap med deg som ja, takk at du liker å være sammen med oss. Det er ikke sånn at du frelser oss først og fremst på tross av at vi er så fæle og sånn, men det er på grunn av din uendelige godhet og kjærlighet. Og for oss, og mange av oss, så blir det litt sånn overveldende å stå og synge lovsanger og ta inn over oss de ordene vi synger, Jesus, men takk at du tar imot oss sånn som vi er. Om vi synger fra hjertet eller om vi synger fra halsen opp, så tar du imot vår lovsang. Takk for det. Det er at du velsigner ordet for oss nå, og at du fortsetter å bygge din menighet iblant oss. Amen. Som sagt, så er det jo Halvor sagt tema. Vi har snakket litt om etterfølgelse. Vi tenkte det passet fint til det med dåpen. Og det er jo flott at dere velger å markere dåpen på en måte nære, må jeg si. En del av storfamilien, og gjør så mye ut av det. Altså, ikke bare har en sånn minimalistisk utgave, men kjører skikkelig og markerer dette valget. Det er virkelig flott. Den teksten jeg har landet på, det står i Matteus 4. Matteus kapittel 4, vers 18. En gang gikk Jesus langs Galileasjøen. Da fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste noe til sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus og bøtte garn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte ham. Siden dro Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet all sykdom og plage hos folket. Ryktet om han spredte seg over hele Syria, og de kom til han med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hadde onde ånder, de månesyke og lamme, og han helbredet dem. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og Judea, fra landet bortenfor Jordan. Det er jo fantastisk spennende å lese. Dette er jo starten på Jesu tjeneste. Og han plukker ut enkeltpersoner, følger med. Og samtidig ser du at store folkemengder følger etter han. De har ikke noe titel enda. Det heter ikke disippel, det heter ikke kristne. Det heter at de fulgte han. Her er noe vi må følge etter, noe vi må se. Og så er jo den hvilken uttrykk skal jeg bruke? Jeg liker egentlig å lese litt sånn kristen masochistisk litteratur som sier hvor dårlig det står til med oss. Det er sånn ikke selvhjelpsbøker, men selvplagingsbøker. Det er masse rapporter som hvor dårlig det står til med kirka i Vesten da. Ikke i verden, for det har aldri vært så mange kristne som i dag. Og særlig i Midtøsten. Det er flere land som har kristne kirke vekst på tross av forfølgelse og så videre. Men i Vesten, altså Nord-Europa, Vest-Europa, USA, Kanada, Australia og en del sånne plasser, så går det tilbake. Nå skal jeg være litt forsiktig. Nå har jeg ikke noe sånn kjempeeksakte tall, men la oss anta at toppen var rundt 1950 i Vesten. Og etter det så har det gått ned, og de siste ti årene kanskje, så har jo dere kjenner jo til det. Mindre folk i kirkene, bedehus selges unna, færre misjonsforeninger, og kanskje den største indikatoren, færre misjonærer som sendes ut. Det hadde kanskje sin topp på 1980-tallet fra Skandinavia. Det at vi på Akta i fjorvinter fikk være med på NRK og ha en sånn programserie «Guds lærlinger», det ble betraktet i NRK i Oslo som noe eksotisk. Og det er spennende. Det har ikke vi hørt så mye om. Og det var veldig interessant å ha dere filmfolka. Og det er akkurat som at de hadde ikke noe sånn veldig sånn kristendom med noe seikt og treikt, men det var litt sånn dette vet vi ikke så mye om. Så de laget en serie med litt sånn freske øyne. Og jeg synes jo den titelen som de satt på, Guds lærlinger, sier noe viktig om det med å være faktisk en disippel og en etterfølger av Jesus. Og vi som har suttet opp om kveldene og sett på pila. Det er en kveld igjen nå på sjakk-VM, sant? Se på pila. Og så når den hele kirka så er den på svart. Sant? Og så da peker den nedover. Så nå skal vi snakke om tilstanden til pasienten her da. Hvis kirka er pasienten. Tilstanden kan vi være enige om, men kanskje vi ikke er helt enige om diagnosen. Jeg vet om en som kaller seg for menighetsdoktoren, jeg vet ikke helt men om man kan sette diagnosen han eller men utifra diagnosen vi setter på en pasient, så foreskriver vi remedia, eller medisin. Og så har jeg lagt merke til når jeg leser sånne bøker om hvor galt det står til med kirka, at den medisin de foreskriver tilfeldigvis da spesialinteressen til de som skriver boka. Som for eksempel, hvis du like unge, så ja, vi må satse på barnearbeid. Sant? Du musiker, ja, vi må satse på lovsang og musikk og sånn. Du karismatiker, nei, vi må ha helbredelse og profeti. Og du en evangelist, nei, vi må forkynne evangeliet. Vi må ut på gater og streder og inn i de mørke plassene. Du menighetsplanter, så må du jo selvfølgelig plante menigheter, det svarer på alt. Du apologet, så må du drive med kristent trosforsvar. Det det som mangler. Får vi bare taket på kristent trosforsvar, ja, da går pila over på kvikk. Da blir det oppgang. Du mediamann, så vil du drive med TV, internett, radio og så videre. Og du, eller så kan det være diakoni, godhet, sosial rettferdighet, som svaret på alt. Og så jo ingenting av dette feil. Altså, alt hører med i en kristen menighet. Men det blir som min svigermor, som står på masse forskjellige medisiner. Og i fjor, jeg sjekket med Marit, jeg fikk lov å se det, men jeg kanskje får litt... ja, nei, vi tar det. Vi tar det etterpå. Men doktoren fant ut at hun stod på for mye medisiner. Nei, du trenger ikke sånn. Så hun begynte å plukke vekk, og hun ble jo først ble jo ganske friskna litt til, sant? Og så ble hun kjempesjuk. Hun ble innlagt på sykehus og bla bla bla. I flere døgn, og så ble overvåket der, og til slutt så fikk jeg akkurat den medisinen hun hadde fra før. For at det sånn at hvis du en medisin som skal kurere noe, og så har en bivirkning, og så må du ha noe annet, og så har du gjerne flere diagnoser, og så skal det balanseres helt dette. Dere som har gamle foreldre vet hva jeg snakker om. Kanskje. Og det skal være helt eksakt da. Så alle tingene jeg har nevnt, og kanskje mer til, inngår i det å være en etterfølger av Jesus. Ingenting er... altså, spring med spesialinteressen, men ikke si at det svarer på alt. Det var det jeg ville si. Det var det første poenget. En av de bøkene som jeg anbefaler til alle fra ungdomsskolealder oppover til 67, ja, eller der omkring, det boka En helt overkommelig disippel av Knut Tveitereid. Knut tok jo etter han laget en boka her, så har han skrevet doktorgrad om emnet, det er jo imponerende i seg selv. En helt overkommelig disippel. Jeg har lyst til å lese det som står på baksiden her. Jesus ble sendt ut for å fortelle det gode budskapet til alle mennesker. Akkurat det kunne han gjort på mange måter. Han kunne kommet mye før, noen uker etter at Adam og Eva spiste av treet, for eksempel. Eller han kunne ha ventet til våre dager gikk til informasjonssamfunnet, var oppe og gikk. Men han visste om en mye, mye bedre vei. Han brukte 3 år på å gjøre 12 mennesker til disipler. Så dro han. Men før han dro, ba han dem gjøre mot andre det han hadde gjort mot dem, gå og gjøre alle folk til disipler. Ingenting har spredt seg så fort og holdt seg så lenge som budskapet til de 12. Jeg tror på dette. Det enkle er ofte det beste, som vi sier. Og i denne boka her, så går den gjennom 258 vers i Bibelen om det å være en disippel. Og så har den delt inn i 3. Opp, inn, ut. Opp handler om vårt forhold til Jesus. Inn, vårt forhold til de andre som deler troen. Og ut i forhold til den verden som vi er iblant. Eller som vi bor i. Dåpsbefalingen som vi hørte, eller disippelbefalingen som jeg liker å kalle, den inneholder en imperativ, og det er gjør disipler. Mens du går, mens du døper, mens du lærer de å holde alt jeg har befalt dere. En av grunnene til at jeg er med i IMI-bevegelsen, det er nettopp at vi har som visjon å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. Det er visjonsformuleringen. Og egentlig så da bør all virksomhet måles opp imot dette. Bidrar det til å gjøre folk til bevisste etterfølgere av Jesus? Ordet disippel er jo et sånn importert ord. Jeg ble usikker i farten, men jeg tror det er latin. Men meningen er ikke å være en distansert sånn tilhengerskare. Det er ikke bare å være en del av folkemengden som følger etter Jesus for at han hjelper folk. Men å gå tett, gå sammen med. Det kan oversettes som elev eller student, eller som vi sa, lærling da. Ordet kristne er jo faktisk brukt bare 3 ganger i Nye Testamentet. Og den første gangen i Apostlenes gjerninger kapittel 11. Og det ble kanskje satt der for å si at nei, vi handler ikke om vi kommer fra en jødisk bakgrunn eller en gresk bakgrunn, vi har noe felles. Ja. Men ellers så blir det stort sett kalt disipler da, eller etterfølgere. Jesus investerte altså mesteparten av energien sin i en liten gruppe på 12. Da kan jo si at kirkeveksten var liten i starten. Men som Knut sier, ingenting har spredt seg så fort og holdt seg så lenge som budskapet til de 12. Det er jo interessant med dette sjakkbrettet. Hvor mange er det som sitter og ser på sjakk om kveldene? Er det bare jeg? Ja. Ja, det er mindre enn halvparten. Det er disse 64 rutene der. De ser at det er flere muligheter i kombinasjoner på det brettet enn det er kjente atomer i universet. Det er en potens på 123, har de reknet seg ut. Jeg vet ikke hva et sånt tall kalles engang. Altså, det er mer penger, mer enn onkel Skrue har i pengebingen. Altså, det ja. Og det er fordi at altså, ett trekk er ikke så mye, men til sammen så blir det mye. Så det blir som dette, han som var i India, og så vedda de om hvem som vann når de spilte sjakk. Og så sa han spilte mot kongen da, ja, hvor mye skal du ha hvis du vinner? Nei, ikke mye, jeg vil bare ha ett riskorn for hver rute, og så 2 for neste, og så 4, og så 8, og så videre. Og ikke sant, du tar tegninger, Per Ingar? Ja. Det blir ekstremt. Og sånn er det også med kristne også. Eller med disipler, unnskyld, nå retter jeg meg selv. Det er ingen quick fix. Det er ingen møtekampanje. Det er ingen... det er ikke noe samlebånd å gjøre disipler. Men det er en tegn, og det er en relasjon til hver enkelt. Jeg hopper litt over det jeg har tenkt å sagt det faktisk, så skal jeg se det som jeg synes er mest viktig. Å være en disippel, det handler ikke så mye om hva du gjør, som hvordan du gjør det. Det er ikke en metode vi skal lære, men det handler om hjertet vårt. Det handler ikke om deltidstjeneste, fulltidstjeneste, frivillig tjeneste. Det handler om livet. Det handler om når vi våken, når vi sover, når vi går på butikken og handler, når vi klager på en vare vi har handlet. Altså, det handler om uansett. Og så handler det også om kan vi fortelle til oss selv om hvem vi er. Jeg synes det interessant nå når det har vært mye debutert det nye fenomenet i Norge, Black Friday, som da ingen kunne ha unngått og lagt merke til. Jeg synes det var interessant. Jeg utkikket at det er en ny skjorte. Og jeg vet akkurat hvordan den skal være. Så var jeg på Madla senteret en dag, og så fant jeg en skjorte til 199 kroner. Men så hadde de ikke akkurat størrelsen min igjen. Og så nå på i går så var jeg en tur innom på Tasta-senteret, for jeg bor på Tasta. Og da var det stort skilt 70% avslag. Og så jeg akkurat samme skjorta som ligger på bordet under. Samme kleskjeden. Og sånn tenkte jeg, hva er 30% av 199? Det er 60 kroner nesten da. Det kan jeg jo ha. Men da hadde jeg laget en ny prislapp, så 599. Og så var det 70%. Og så sier jeg, er det en ny prislapp her? Så, ja, vi har sett den opp, sa vi i kassen. Ja. Ja. Det var interessant. Ja. Så jeg sa ikke noe mer om det. Så. Ja. Så, ja. Men de hadde ikke størrelsen min daler, så det var helt greit. Så jeg skal ha XL, hvis noen lurer på det. Ja. Nei, men poenget, det har følt meg litt på debatten rundt, og vi får en sånn tag, vi får en sånn identitet av å være forbrukere. Identitet er at du er forbruker. En forbruker har rettigheter, en forbruker har bla bla bla, og de har forbrukerombud, og helt apparat rundt å være forbruker. Og vi blir fortalt at vi er forbrukere. Jeg synes kjøpesenterne er flinke til å lage disipler. Jeg synes handelsstanden er veldig flinke til å lage disipler. Kulturen disippelgjør oss. Og skal fortelle oss hvem vi er, fortelle oss, gir oss en identitet. Men det er klart, jeg forbruker dopapir, jeg forbruker mat, jeg forbruker elektronikk og litt sånne ting. Men skal la de tingene få lov til å definere meg. Det har lyst til å ha en litt sånn protestbevegelse mot her nå. Det nekter å bli definert av sånne ting. Ytre symboler, handelsvarer, skal ikke få lov å definere meg. Hva hvis vi tenker på oss selv, så først og fremst som etterfølgere av Jesus, hva slags konsekvenser får det for oss? Hvordan ser bildet ut da? Hvordan sannheten er det som preger deg når du er en etterfølger av Jesus? Og så vil jeg si noen ord om disippelgjørende relasjoner. Nå har jo da Jens Stoltenberg kommet ut med en biografi i alder av noen av 50 år. Det er jo litt bedre enn de tvillingene som i en alder av 14 gir ut biografi, men likevel, han sier noe om å være gode nabokjæringer, en godeste Jens. Og det synes jeg er et godt uttrykk. Jeg har lyst til å være god nabokjæring. Det handler om å stikke nasen sin inn i andre folks affærer. Jeg snakker ikke om å være sladderkjæring. Jeg snakker om å være om å bry seg, om å involvere seg i folks sine liv. Bare tenk på deg selv. Altså, hvem har formet deg som den du er i dag? Og hvem har betydd de gode tingene? Det er jo noen som ikke har trengt å bry seg, ikke har hatt noen plikt til å gjøre det, kanskje, men som likevel har gjort det. Når jeg tenker etter på mitt liv, så er det ulike folk i ulike etapper av livet som har hatt avgjørende betydning for valget jeg har tatt, og retningen jeg har tatt. Og jeg har lyst til å trekke fram en av de nå, som han heter Nils. Og han, jeg tror ikke dere har det uttrykket, jeg ser på, men altså, han var en kårkall. Hvor mange vet hva en kårkall er? Ja, dere vet, halvparten vet det. Altså det da, for å se det på litt sånn, han som var bonde før, men som nå, han får lov å bo på gården, men han eier den ikke lenger, og han driver ikke lenger. Sånn. Så jeg var da avløser og gjorde fjøset til folk når jeg var tenåring. Og så var det en plass som var ganske mye, og han kårkallen da, han Nils, han var en etterfølger av Jesus. Og før jeg sto på morgenen, så hadde han lest 3 kapitler i Bibelen, han hadde lest 2 i det gamle, i det nye testamentet, og det gikk noe å snakke om hele dagen, sammen med meg. Og så var det jo inn å få kaffe, og inn å få litt mat og sånn, sammen med han, og da satt han og snakket om dette. Og så delte han livet sitt, han delte hjertet sitt, og han fortalte historien om hvordan hans mor hadde suttet på sengekanten og bedt for han og hans søsken, for hun var blitt enke, og hvordan han i en alder av noen 70 år hadde sett alle mor sine bønner blitt besvart gjennom livet. Og dette var en fyr som hadde en gård, han hadde det eget sagbruk, han hadde gitt tomt til bedehuset fra sin gård, delt av. Han hadde hogget tømmer i sin skog og saga det på sin eget sagbruk, og så hadde de fått med seg folk i bygden, så han bygde det bedehuset på dugnad. Og han hadde ikke trengt å investere i mitt liv i hele tatt, men han blandet seg inn. Han på en måte ba ikke om unnskyldning for å bry seg. Jeg tror ikke at han tenkte på begrepet disippelskap. Han hadde 7 års folkeskole og that's it. Men han snakket om forholdet sitt til Jesus. Han involverte seg i livet til noen. Han brydde noen med sitt nærvær. Og så tenkte jeg dette med etterfølgelse av Jesus. Hvor mye tid har vi, Alva? Har vi noen minutter? Ja. Hvordan blir dette nåde? For at når vi tenker om disippelgjøring, tenker vi at nå må vi gjøre en ting til. Nå må vi liksom rette oss opp i ryggen og sånn. Det å følge etter Jesus, det er alltid en gave og en oppgave. Og gaven kommer alltid først. Ja. Som springer ut av takknemlighet, hva har jeg fått hos Jesus? Jeg skal ikke si noe særlig mer om det nå, men jeg bare sier at gaven er alltid først. Og så er dette Jesu ord, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det er ikke, følg meg, så skal du ta deg sammen. Det er ikke det som er budskapet, men det er nåde, for at det er Jesus som former oss, og det er Jesus som gjør oss til etterfølgere av han. Og vi ser jo at alt som er verdt noen ting, det koster blod, svett og tårer, det ser vi til ungene når de skal ha eksamener og heldagsprøver og innlevering og sånn. Ja, blod, svett og tårer. De skal ha matematikk, det er blod, svett og tårer. Ja. Du må bite tennene sammen og liksom bare, kom igjen nå. Men det å følge etter Jesus, det er også blod, svett og tårer. Det er tårer, for det at når vi involverer oss i folks liv, så tar vi villige til å bli skuffet. Vi er villige til å få noen sorger, og vi er villige til å... Ja, vi møter oss selv også, kanskje litt av og til. Vår egen tilkortkommenhet, det kan være egne syndere, egne unnlatelsessynder, egne feilskjær tidligere i livet. Kanskje også vi blir klar over nå og tenker, å nei, sant? Mine prioriteringer og valg, og så videre. Men det er nå det, folkens, så det Jesus blod dekker for all synd, også i disse disippelgjørende relasjonene. Så det er ikke for sent, om du tenker, jeg er så gammel nå, jeg kan ikke disippelgjøre, men det er ikke for sent. Og da må ikke vi si som kong Harald, ja, men da kan jeg vente litt til. Han sa det når han skulle lære seg fransk, så sa han, det var aldri for sent å begynne, sa han, ja, men da kan jeg vente litt til, sa han. Ja, det er ikke sånn her, altså. om det ikke er for sent, så betyr ikke at vi ikke kan begynne nå. Og det litt svette. Det kan være rent fysisk. Det kan være stoler og bord. Det noen kaker som skal bakes. Det noen turer som skal kjøres om fredagskveldene og lørdagskveldene. Det å vente på noen som ikke dukker opp. Det en del forbundet med det. Men så nettopp det at Jesu blod dekker for all synd. Du skal slippe å blø for disippelgjøringene dine. Det Jesu blod. Og det har jeg lyst til å si nå. Jesus sa til Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Det ikke sånn at Jesus har gitt oss ressurser, nå skal vi gjøre det. Han har ikke forlatt oss, han har sagt, jeg skal være med dere hver dag inntil jorden skjender. Så det handler om å være med på det som Gud gjør. Og så handler det også om hva slags relasjoner, hvem jeg er knyttet til, hvem er det som ansvarliggjør meg, hvilke relasjoner, hvor får jeg støtte hen, og hvem er jeg en støtte for. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har ingen quick fix, men du har noen løfter som knyttet til dette oppdraget å gjøre disipler. Jeg ber om nåde, Jesus, dersom vi kjenner på tilkortkommenhet og feilskjær og så videre. Jeg ber at du det enkelte som her får kjenne på det, altså at ditt blod renser fra all synd. Takk at vi får lov til å legge det ned ved korset, og takk at vi får starte litt på nytt. Og så ber vi om din ledelse, din konkrete ledelse. Hva slags liv skal vi involvere oss i, og hvor skal vi være sånne plagsomme nabokjæringer? Bare ber om din visdom, og så ber jeg at du velsigner bygda her, velsigner området, Tananger, og særlig menigheten her, Jesus. I ditt navn. Amen.